Esule ya abiri. Awo Zofali omunamasi n'addamu n'ayogera nti, ebirowoozo byange kyebiva binziramu olw'okwanguyiriza okuli mu nze. Mpulidde okunenya okunswaza, omwoyo ogw'okutegeera kwange ne gunziramu. Ekyo tokimanyi obwedda, omuntu kasookedde ateekebwa ku ttaka, ng'okuwangula kw'ababi kwa kuggwaawo mangu, era ng'essanyu ly'abatamanyi Katonda lya kiseera buseera. Obukulu bwe newaakubadde nga bulinnya okutuuka mu ggulu, n'omutwe gwe gutuuka mu bire, naye anaabulanga emirembe gyonna ng'empita mbiye ye. Abo abaamulabanga banaayogeranga nti, ali ludda wa? Anaavangawo ng'ekirooto, so taalabikenga. Weewaawo anaagoberwanga ddala ng'okwolesebwa okw'ekiro. Eriiso eryamulabanga teriimulabenga nate, so n'ekifo kye tekiimutunuulirenga nate. Abaana be baneegonzanga eri abaavu, n'emikono gye eginaakomyangawo obugagga bwe. Amagumba ge gajjudde obuvubuka bwe, naye bunaagalamiranga naye mu nfuufu. Obubi newaakubadde nga bumuwoomera mu kamwa ke, newaakubadde ng'abukweka wansi w'olulimi lwe, newaakubadde ng'abusonyiwa n'ataganya kubuta, naye ng'akyagugba nabwo mu kamwa ke, naye emmere ye mu byenda bye efuuse bwe busagwa bw'embalasaasa mu ndaaye. Yamira obugagga era anaabusesemanga nate. Katonda anaabujjanga mu lubuto lwe. Anaanuunanga obusagwa bw'embalasaasa, olulimi lw'omusota lunaamuttanga. Taatunuulirenga migga, emigga egikulukuta egy'omubisi gw'enjuki n'omuzigo. Kye yateganira anaakizzanga, so taakimirenga. So taasanyukenga ng'ebintu bwe biri byafunye, kubanga yajooga abaavu n'abaleka, yaggyawo ennyumba olw'amaanyi so taagizimbenga. Kubanga teyamanya kutereera mu ndaaye, taawonyenga kintu ku ebyo by'asanyukira. Tewasigala kintu ky'atalya, omukisa gwe kyegunaavanga guleme okuba ogw'olubeerera. Mu lufulube lw'ebintu bye ebisukkirira anaalabanga ennaku. Omukono gwa buli muntu aliko obuyinike gunaamutuukangako. Bw'abanga anaatera okukkusa olubuto lwe, Katonda anaamusuulangako ekiruyi kye kingi, era anaakitonnyesanga ku ye ng'alya. Anaddukanga ekyokulwanyisa eky'ekyuma, n'omutego gw'ekikomo gunaamufumitanga. Aguggyamu ne guva mu mubiri gwe, weewaawo omumwa gwagwo ogumasamasa guva mu mususa gwe. Ebitiisa bimuliko. Ekizikiza kyonna kyaterekerwa ebibi eby'obugagga. Omuliro ogutakumibwa bantu gunaamwokyanga. Gunaamalangawo ebyo ebisigadde mu weema ye. Eggulu linaabikkulanga ku butali butuukirivu bwe, n'ensi eneemugolokokerangako. Ekyengera eky'omu nnyumba ye kinaavangawo, ebintu bye binaabuliranga ku lunaku olw'obusungu bwe. Ogwo gwe mugabo gw'omuntu omubi oguva eri Katonda, n'obusika Katonda bwe yamuteekerawo.